Takže welcome to Mongolia. Jo, díky tady, že jste přišli. Můžeme se malinko dotknout Mongolska. Já jsem zvolil tu kratší variantu povídání, abyste se mohli pak ptát a můžeme to klidně něčím doplnit. Že kdo tady byl před 4 roky, tak možná si to bude pro něho opakování, že to Mongolsko se tak moc nezměnilo, ale něco přeci se změnilo. Jo, takže se s vámi rozdělím vlastně o Mongolsko, trošku o historii, kde leží, abychom si to připomněli, jak tam žijí lidé a jak je tam pak katolická církev přítomná. No a co tam dělá Don Bosco? Ukážu vám i nějaký takový malinký video, možná ho někdo z vás viděl na YouTube, ale to vůbec nevadí. Takže očekávám, že tak 3/4 hodinky můžu povídat. Jo, teď máme skoro půl osmé, tak do 8:45. A pak se můžete ptát, a kdo budete chtít, jo, tak jste určitě vítáni, cokoliv se zeptám. Mongolsko, krásná země. Jo, ale není to jenom krásná země, je to země snů Dona Bosca. Protože Don Bosco, znáte Dona Bosca, že tady v Salesiánském centru, on měl sen v 9 letech, který mu ukázal tu budoucnost, ne bytím, ale laskavostí, a ty vlci se měnili v ovečky a tak dále, pod vedením pastýřky. A Don Bosco pak měl jako zralý, ba dokonce na pokraji, na sklonku života, taky takové další sny. Jeden z nich byl misijní. Jo, tento sen, ten obraz je z Barcelony. Jo, v Barceloně, v provinciálním domě, Don Bosco už byl na pověsti svatosti, tak navštívil tu zemi schánět vlastně nějaký peníze pro to jeho dílo Rozrůstající se. A měl tam právě sen, že znovu viděl tady pastýřku. Ta, co mu ukázala v 9 letech a pak mnohokrát ho provázela nové pole působnosti pro Salesiány. A ukazovala takhle celou země kvůli od Santiago až po Peking, že tam přichází Salesiáni. Jo, do Pekingu taky, představte si to. Jo, do Pekingu. Takže ten sen se ještě úplně nenaplnil, ale my věříme, že jsme jeho součástí v Salesiáni v Mongolsku, protože Peking je vlastně kousíček. Jo, jenom přes hranici, bylo to jeden čas hlavní město Mongolska, jak za chvilku uvidíme. Takže je to země snů Dona Bosca. My jsme součástí toho snu Dona Bosca a teď se můžeme do něj zasnít. Mnozí se, když se ptám, kde je Mongolsko, tak třeba ani přesně neví, jestli v Americe nebo v Africe, ale můžeme vidět, že Mongolsko je v Ázii. Jo, tady vidíte, to je Čína, že? Tady Rusko. Česká republika někde tady, to je Itálie, že? Takový nepatrný poloostrov. Takže tady leží Mongolsko a tento pán se jmenuje Čingis Khan, že? Čingis Khan, mnozí ho považují vlastně za teroristu, něco jako, někdo jako Hitler, který hrozně moc lidem ublížil. Nicméně to je pohled zvenku. Mongolové ho považují za národního hrdinu, za syna božího, prostě za poklad Mongolů, sjednotitele. Mají ho na bankovkách, můžete se pak podívat na stolečku, jo, na 500, na 1000 a na 5000 asi i se svým povozem, protože Čingis Khan vybudoval největší říši všech dob. Jo, říká se největší říše všech dob, rychle se rozrůstala, že? Na těch malých koních Převalského, tak dojel až do Evropy, na Hostýnek, dobyl Krakov, Moskvu samozřejmě už dávno předtím a u Hostýnku se zastavil. Jo, nebo Kublai Khan, nebo který chán to byl. Protože ten chán zemřel a museli se vrátit volit nového chána. Tak vidíte, takhle to vypadalo ve 13. století. My to taky v Čechách, že máme různé gotické kostely za 13. století někde. Takže můžeme vlastně si představit, co se dělo vlastně kousíček od nás. Takhle vypadala ta říše v největším rozkvětu. Vidíte, toto je Bulharsko třeba. Jo, takhle vypadá, to je Mongolsko. Kdybyste nevěděli, jak je velké, kde se nachází, tak tady. Jo, Peking bylo hlavní město, Moskva byla pod Mongoli, prostě se Mongolů báli na severu i na jihu. Dneska Mongolsko už je jenom takhle malinké. 20x větší než Česká republika. Jo, ale přesto ještě je část mimo ten stát Mongolsko, kde se mluví mongolsky, tady je Inner Mongolia. To znamená vnitřní Mongolsko, prostě pozůstatky tady toho velkého Mongolska a nepodařilo se Rusům osvobodit všechno. jo, Mongolům a Rusům. Ulan-Bátor, hlavní město tady vidíte. A takhle vypadá mongolská vlajka. Krásný symboly. A vyjíždíme do hlavního města, ale nezůstaneme tam dlouho, rychle jedeme do přírody, aby jsme se nadechli čerstvého vzduchu. Mongolsko se vyznačuje vlastně panenskou přírodou. Jo, když tam jezdí lidé, turisté, především proto, aby viděli vlastně nomádský život, ten tradiční život nomádů, kočovníků, pastevců. Ještě dodnes z těch 3 milionů 300 tisíc Mongolů jich asi polovina kočuje. To znamená, že nemají stálý příbytek. Oni se pořád mění, se svými stády se stěhují odtud tam. A to, co my neznáme v České republice, jsou vlastně ty nekonečné stepy. Je jenom tráva, 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 tu a tam nějaký stromek, něco jako lesy, jak známe tady u nás, zřídka. Samozřejmě v těch 20krát větších, 20 českých republikách, tak by se třeba dvě našly plné lesa. Ale dalších 18 nebo 10 jich bude plných stepí a 8 jich bude plných pouští. Takže tady vidíme, dobytek. Pase se v zimě i v létě venku. Nemají vepříny nebo kravíny a tak dále, víceméně nemají. Všechno je to bio, eko. Takže v zimě mají víc zmrzliny, v létě mají víc zeleniny. To jsou zlatokopové. Jo, pořád tam jsou ještě zlatokopové. Je tam možné i bez... najít prostě zlato. Já jsem ho tedy ještě nezačal hledat. Ale mnozí lidé opravdu, Padre Pierre říkal, tam jsou zlatokopové, tady jsou zlatokopové. Takže oni mají 5 základních druhů zvířat. Hlavně se musí umět sami pást. Jo? To jsou základní zvířata, takže kdo to může být? Jo? Tráva je zdroj energie, takže na pohon, koně. Že? Takže benzín, tráva, koně. Pak krávy, ovce, kozy a velbloudi. Jo? Takže takových 5 hlavních druhů zvířat, kteří úzce žijí z Mongoly, jo, spjati na těsno. Takhle jsme se našli venkov. Jo, přijíždíme na venkov a tady vidíte, venkov nejsou žádný stavení většinou. Jo, to jsou jurty se stády okolo. Jo, v té jurtě žijí pastevci a vidíte ty zvířata, co všude okolo. Takhle nakreslili děti náš venkov. Vidíte, děti jdou na pastu se zvířaty, jako chodil malý jeník Bosko. A tady jsou koně připravené k jízdě. A tady bydlí, vidíte, tady lidi. Krásný venkov, nicméně taková rakovina mongolská je ten Ulan-Bátor. Hlavní náměstí vypadá ještě obstojně. Tady to je vládní palác. Tady tam sedí Čingis Khan na trůnu. A tady dobývá svět. Z druhé strany náměstí je Blue Sky Hotel, a moderní výstavba, spoustu domů. Stále to město se rozrůstá. Bylo malinké, nebo před 200 lety ještě kočovalo. Nebylo ani usazené, byly to jenom zase ty jurty, třeba víc jurt. Se stály okolo a spaseno jdem dál. Takže vidíte, jak se rozrůstá. Takhle i v zimě. Tady vidíme Budhu, pak ho ještě uvidíme možná zblízka. A jeden z takových významných památníků v Mongolsku, z kterého je dobře vidět město, je památník osvobození rudou armádou. Tady ho vidíme, že je rudá hvězda a tady vidíme nás, tady turisty a budovatelské obrazy. Oni totiž, Mongolové, byli osvobozeni před 101 roky, kým vlastně a od koho, když byli takový válečníci. No jo, to bylo 13. století, že? Oni pak byli pod Čínou, pod čínskýma dynastiemi, ale ne sice něco jako my pod Rakouskem Uherskem, ne, že byli tak utlačovaný. Jo, ale přesto se chtěli osvobodit a tak se jim to podařilo za pomoci Rusů a pak později sovětské armády, rudé armády. Proto přejmenovali to město na Ulan-Bátor. To Ulan znamená rudý, to Bátor znamená hrdina. Takže rudý hrdina. Vidíte, my jsme takhle velkorysí v 68. nebyli, že? Takže to vidíme, město. Nejenom moderní výstavba, ale jurtové čtvrti, okolí, už tam nemají stáda, takhle jedna ta parcela za druhou, jurtičky, tady záchod, autíčko třeba, pokud na ně mají, a víceméně v zimě letem žijou vlastně v takovém jednoduchém prostředí. Jurta se skládá ze základní dřevěné konstrukce. Vidíte, dá se složit, rozložit jednoduše, dát na velblouda nebo na malý nákladňáček a převést. To je důležité, že je mobilní. Okolo jurty pak se dají ten vnější obal, který můžete koupit na tržišti. A tady je spousta vlastně vnitřních obalů. Je takový plst, nebo jak se tomu říká. A těch může být i víc v zimě. Podle podnebí, podle teploty, tak tolik vrstev se může dát. V letě se ta jurta může trošku zvednout, v zimě zase. Takže je v ní relativně teplo, když se v ní topí. Uvnitř jsou kamínka. Tady to, co to asi je? Jo, to je posvátné šamanské místo. Říkají tomu ovo. Ovo najdete na různých, jo, na mnoha místech, na každém vršku. Jo. Znamená to, že vlastně každá ta krajina, každá ta řeka, stromy nebo kousek toho lesa, tak mají svého vlastního boha. A oni toho boha uctívají. Jo, uctívají ho, takže když přijde, tak ho takhle obejdou. A i buddhisti vlastně, tady ty šátky, to takový posvátný chatak, jo, posvátný takový šátek, kterým vítají, ale ho používají i pro posvátné účely náboženské. Takže to jsou šamanské místa, křížky, kaplačky, kapličky, jako my tady najdeme, když jdeme na Svatou horu nebo na Hostýnek, tak tam prostě ještě nejsou. Jo, co bylo už dávno, jo, smeteno, jenom někde v archeologických vykopávkách. Mongolsko, tradiční šamanská země po tisíciletí, je dneska poslední několik století buddhistickou zemí. Jo, to znamená, že se říká kolem 90-95% procent obyvatel jsou buddhisté. Toto je vstup do Gandanu, jediného chrámu buddhistického, který přečkal komunismus. Jo, během komunismu ten Gandan taky trošku fungoval, aby komunisté ukázali, že přece je mezi komunisty i náboženská svoboda. Ale jako u nás pronásledovali katolíky, že a do vězení a vraždili, jako v Německu víc evangelíky, tak v Mongolsku tekla hodně buddhistická krev. Jo, opravdu tam, jo, stále hledal nějakého řezníka, který by udělal špinavou práci a nakonec ho našel. Toto je buddhistický chrám na venkově, nebo v horách. Jo, pak krásný i různý, jakoby takový skalní městečko u toho. Buddha, jo, na každém kroku. A nejenom šamanismus a buddhismus, ale oni uctívají Čingischána. Jak jsem zmínil, vzpomínám si, jak jsem jel jednou autobusem z Darchanu, jeden pán přede mnou si stoupil ze ruce a začal vzývat Čingischána. Jo, a modré nebe, modlil se k němu za ochranu na cestě. Tato je socha v nadživotní velikosti. Výtahem se dá vjet, až vlastně dojít do té hřívy a podívat se Čingischánovi do očí. Takže oblíbená turistická atrakce. Kdo byl už v Mongolsku, určitě navštívil Čingischána. Takže když tam budete, jo, nemůžete minout. No a tady, jo, když jsem viděl děti kreslit na sešity hákové kříže, jsem si říkal, no kdyby to bylo v Čechách, tak si řeknu, to jsou nějaký nacisti. Jo, to se nesmí, že? To by byly možná i trestně stíhaní. Ale v Mongolsku to děti běžně kreslí a najdete ten symbol hákového kříže neboli té svastiky na různé symbolice. Že to bylo daleko před Hitlerem, tisíce roků, na skalách jsou vyryté ty hákové kříže, takže pro ně to nemá se druhou světovou válkou žádnou spojitost. Mongolové tradičně velmi kulturně bohatý národ. I když nemají skoro nic, tak mají krásné oblečení většinou, jo, když jsou ty národní svátky a tak dále. Nádherně se oblékají a mají i krásné čepičky. My normálně smekáme na pozdrav. Oni naopak na ty slavnostní příležitosti nasazují. Jo, pro ně, když se zdraví, i kdyby měli jenom kulicha nebo kšiltovku, tak nasadí. Jo, nasadí na pozdrav. A vidíte, je to vlastně taková náboženský rozměr. Jo, s tím modrým nebem, odkud přichází život, slunce dává, že je světlo, vodu a tak dále, tak to je vlastně spojení s tím nadpřirozeným. Vyjadřuje to. Tradiční mongolský hudební nástroj se jmenuje Morinchor. Krásný taky milostný příběh s tím spojený. Vidíte takovouhle krásnou čepičku. Hrajou na to nádherně. A jen Mongolsko známe i tím hrdelním zpěvem. Největší mongolský svátek nejsou Vánoce, ani Velikonoce. Tak co tam tedy slaví? Nový rok, že? Jaký? Lunární nový rok. Slavíte taky lunární nový rok? Někdy? Jo, protože Číňané. Číňané hodně slaví, pokud jste někde v kontaktu s Vietnamci, tak ti taky hodně slaví. Jo, a Mongolové taky slaví. Je to někdy během února. Jo, oni se neřídí tak moc tím slunečním, jako tím měsíčním kalendářem, lunárním. Takže pro ně, jo, tam je spousta obřadů, spousta rituálů, ten první východ slunce toho nového roku. Jo, chlapi jdou prostě na posvátné hory okolo těch ovok, žehnají celou krajinu celý rok, mají připravené stoly, pak se navštěvují zdraví a uvidíte. Tady právě ten árol, toto bílé cukroví, tady to jsme viděli zblízka, to je ten árol, co tu můžete ochutnávat. Jo, tvarohové mongolské cukroví z ovčího tvarohu, trochu oslazené, jo, takový sváteční. Je tady mnohem víc ingrediencí, já teď jsem to tady dal nějak letem hopem, víc ingrediencí, to jsem všechno nepřivezl. Ale můžete si to klidně někdy připravit. Uvařit masový knedlíčky, tisíce knedlíčků, jo, v těstíčku, oni je pak ohřívají na páře. Nebo tady mají nějaký smetanu, mléko, mléčný čaj, salát, zeleninu, mnoho různých věcí, včetně vodky. Takže oni slaví 14 dní. Protože mají ty jurty malé, tak se všichni nesejdou najednou celá ta velkorodina. Ale rodina po rodině se střídají hodině po hodině. Nejdřív ty nejbližší, pak ti vzdálenější. Jako my na Štěpána už jezdíme k tetě, že? Nebo někam, jo, na návštěvu. Vidíte, tak, takhle nám dává vlastně ten FUTC v takovém jednoduchém bytě. Jo? Takže jurty, bytečky, kdekoliv lidé se navštěvují. Tisknou se nové peníze, lidé mají nové oblečení. Ti nejstarší jsou uctívaní. Oni mají připravený dárek pro každého hosta. Jo, koupí stovky, tisíce prostě dárků a pak i ty hosté přináší takový jako drobný peníze. Peníze se nedávají takhle, ale dávají se takhle. Jo, to peníze jsou pro ně posvátné obrázky. Je na nich Čingis Khan. Jo, takže, a taky se poprvé v tom novém roce speciálně zdraví. Koho uvidí poprvé v tom novém roce, tak se s ním speciálně zvláštním způsobem zdraví. A pokud se sejde ta rodina, tak je tam ještě takový rituál od těch nejstarších, takhle jako, jako jsme tomu někdy říkali, jako do kolečka. Takže tam my se takhle zdravíme. Jo, všechno musí být nové. Takže oni tomu říkají Cagan Sar, bílý měsíc. Už víme dvě barvy, že Ulan Bátar, Ulan znamená rudý. Cagan znamená bílý, jo? Cagan Sar, bílý měsíc. Takže ta bílá barva je taky pro ně posvátná. Mléko, jo? Voda pro ně je jakoby taková černá, jakoby, jo, prostě nečistá, nečistá tekutina. Jo? Čistá mléko, mléko je pro ně čistá, čistá tekutina. Oni tím kropí, když někdo odchází, kropí mlékem. My pořád používáme svěcenou vodu. Ale už máme teďko nového kardinála, jako biskup se stal kardinálem, takže třeba začneme světit mléko. Uvidíme. Tak je ten druhý největší svátek, nejsou Velikonoce, ale je to nádam. 11. července, týden, lidé se schází ne po jurtách, ale po stadionech. Vidíte? Nejí boc, takové ty masové knedlíčka, ale naopak chůšur, takové smažené, něco jako placky s masem uvnitř. Vnetý maso uvnitř. No a jsou různé přehlídky a hlavně tam prostor na tři národní sporty mongolské. To první sport je zápasnictví. Jo, vidíte, tady mají vlastně i speciální oblečení, čepičky a tak dále. To má vlastní rituály. Jo, to není žádná sranda. To je posvátný jakoby takový zápas. Pak je to lukostřelba. A ten třetí, co to může být? Dostihy, jízda na koni. Jo, nejlepší jezdci jsou mladé, malé děti. Jo, ty malé děti prostě jsou super. 8leté, 7leté, protože nejde vlastně o ty jezdce, ale jde o ty koně. Toto je největší tržiště v Mongolsku. Jmenuje se Narantol. je to vlastně kousíček od centra Don Bosco, jo, v tom městě, a víceméně od katolické katedrály. Mezi biskupstvím a katolickou katedrálou tak na půl cesty. Narantol. Jo? Narantol, to je tady. Narantol, Chodaldány trh. Chodaldán znamená jako obchodní centrum. Jo, oni normálně říkají Zach jako tržiště, nebo někdy Charzach jako černý trh. No a když se, já se tam znám hodně těma obchodníkama, že tam chodím dost často, nicméně na začátku mi spolubratři říkali, prosím tě, na trh, jo, zvláště na ten Narantol, nechoď nikdy sám. Vezmi si někoho z těch učitelů, nějakého Mongola, nikdy tam nechoď sám. A proč bych tam neměl chodit? No, oni by tě tam mohli okrást. Fakt, jo. Co by mě asi ukradli. No a tak prostě mnohokrát jsem tam, téměř nikdy jsem tam nešel s žádným Mongolem. Tam je Mongolů dost, takže nepotřebuji Mongoly další. Ale stalo se mi, že jsem třeba před půl rokem kupoval takovou karabinku, abych ty klíče mohl takhle spínat. Jsem si říkal, takovouhle karabinku bych potřeboval. A najednou mi tato fleška zmizela. Je taková fleška, říkám, oh, pravať tady, já tady, tady prostě ten pult. Říkám, kde je fleška? Vraťte mi ji. Nevíte, kam upadla, kam zmizela. A 10 minut jsme hledali flešku. Ono spíš, kdyby mi někdo ukradl notebook, jo, tak tady by mi nějaký občanský průkaz nebo jo, kopii pasu a další věci pro případ nouze. Nicméně flešku jsme nenašli. Nenašli, zátračně zmizela, ale měsíc dva na to jsem šel znovu tím tržištěm a najednou na mě někdo volá, pojďte sem, říkám, co mi kde chce prodat, jako zase, jo. A on říkal, já tu mám pro vás tu vaši ztracenou flešku. Jo, takže mi dal vlastně tady tu ztracenou flešku zpátky, někde ji našel a místo, aby mě okradli, tak naopak, když něco zapomenu, tak mi to tam schovají a můžu se to vzít při návštěvě příště. Takže vidíte, venku všechno v zimě, v létě, jako by se nechomelilo, nábytek, do jurty, šamanské potřeby, bubny, na koně, všechno tam můžete koupit. Je tady hrnce na plotnu, a jízdní kolo, to je moje nejoblíbenější obchůdek. Jo, tržiště tady s jízdníma kolama.
Máš koně.
Koně musí člověk živit. Jo. A když jsem na nich jel, tak když se jde pomalu, tak to je v pohodě. Ale jak začne trochu je, tak to je jako fakt taková skákačka. To by vám tedy přál, už je to lepší při spřežení v zimě. Jo, a to je taková turistická atrakce. Takže Mongolsko, krásná země s bohatou kulturou, historií a tak dále. Nicméně ti lidé, ať jako, jo, mají vlastně dost tvrdé životní podmínky. Vidíte, mrzne tam 8 měsíců dlouhá zima. V prosinec, leden až minus 40, 50. Takhle ty ovce se tam pasou, prostě oni mají ohradu na to, aby tam ty ovce nelezly. Jinak jsou zvířata všude, kromě hlavního města. Jo. Vidíte, že žijou takhle v chudobě. Tady mají třeba v tom městě jenom nějakou kravičku, že to ani nemají venku, obvykle mají mimo. Je tak, že ty děti žijou v bezprostředním jako ekologii. Jo. V kontaktu se zvířaty, v jednoduchém přírodním. Ty cesty nejsou úplně všechny zpevněné, jak jsme zvyklí u nás. To je, myslím si, cesta zrovna do Darchanu. Jo, tam byla taková mizerná asfaltka. Dalo se tam těch 220 km ujet asi za 3 hodiny. Jo, takovým terénním autem, i autobus to zvládl. Pak se Mongolové rozhodli, že tu silnici opraví, že místo té mizerné asfaltky udělají 4-proudovku a že to udělají do zimy. Jako obvykle nečekaně ta zima přišla rychle, takže výsledek byl, že zmizely peníze, zmizel povrch asfaltu a zmizelo vlastně i ten vedoucí toho podniku, té opravy byl zavřený za korupci. Když za náma přijeli Seleziáni, nejbližší komunita je na Sibiři, jo? V tom Jakutsku a Aldanu, tak říkali 2000 km v podstatě v pohodě, až těch posledních 200 km z Darchanu do Ulan-Bátoru po té rekonstruované silnici, jo, která se stala prašnou cestou, jsme ztratili kolo prostě, těch 200 km jsme jeli skoro celý den. Takže takhle to někdy vypadá, že to není úplně jednoduché, ta infrastruktura. Děti mají hlavní úkol na venkově jednak sbírat trus zvířecí, aby měli topení na zimu. A pak vozit vodu, protože oni v těch jurtách nemají vodu, nemají kohoutek, ani tam nemají plyn, plynový sporák nemají, ani tam nemají vodu, ani splachovací záchod. Takže děti, o tom vám pak ukážu film, děti a i dospělí, jo, mladí, staří, všichni musí nějak se podchránit, bez vody se nedá žít, že? Voda je důležitá a je to jakoby stále větší problém po celém světě i v Mongolsku. Kdybyste chtěli zatáhnout, nechcete zatáhnout tady zácnu.
Prosím, půjde. Takhle. To bylo lepší. Ještě tady jde. Odkud to svítí. Moc to nepomohlo asi, že?
Trochu, jo.
Trochu. Jo, takže toto je obraz rodiny.
To, co bylo předtím. Jo, tady vidíte děti. Jo, tak děti nakreslili moje rodina. Jo, to ještě umíte azbuku. Archy, že? Arych, to Mongolové vyslovují arych, to znamená vodka. Jo, vodka. Jo, takže ani není potřeba moc komentovat, že? Že vodka zabírá třetinu toho obrázku skoro. Že? Má nenasetnou papulu. A prostě celá ta rodina postupně se dostává do té lahve. Jo, všechno je úplně jako... Jo, tatínek se o to postará. Jo, ten se o to postará, ale vidíte, že to nejde úplně jako bezbolestně. Když jsme měli nějaký seminář na biskupství s bankovním manažerem, tak říkal, Mongolsko, jo, třeba korupce problém, vzduch problém, voda problém, chudoba problém, ale ten největší problém vlastně je, to je společnost bez otců. Nejsou tam otcové. Jak to? Mnoho různých důvodů. Tady jeden důvod vidíte. Třeba jeden náš maturant, co se připravuje na křest, tak říká, já tatínka neznám. On zemřel, když jsem byl malý. Maminku, tu jsem neviděl posledních 5 roků. Pracuje v Jižní Koreji, oddělá tam za prací. No, co budeš dělat po maturitě? Nebo kde by, já bydlím u tety. A co chceš dělat po maturitě? No, asi půjdu studovat taky do té Koreje. No, ale on neumí anglicky, on umí korejsky, je velmi sportovně nadaný, třeba ten hoch. Jiné děti bydlí u prarodičů, u dědečka, u babičky. Jo, ten táta, maminka má někdy těch tatínků víc, že se tak jakoby střídají. Jo, ti tatínkové, ten třeba ten poslední tatínek nepřijme třeba některé ty děti předchozí. Jo, takže ty děti jakoby nemají moc doma jako prostor být. A takže někdy tatínek vůbec není známý, kdo je tatínek. Já vím, že třeba i někteří mladí tak měli nečekaně miminko, tak ho hnedka dali k adopci mezi Mongolama. Jo, to není žádný problém, ale vlastně ty děti těžko poznají pak toho vlastního tatínka. Jo, takže těch důvodů, proč není, je spoustu. Takže buď není nějak fyzicky vůbec známý, nebo není přítomný, že odjel třeba za prací. Jo, dlouho, dlouho za prací. Třeba se tam najde i někoho jiného častokrát, když jsou dlouho pryč. Nebo třeba je nezaměstnaný, protože nemá vzdělání dobré, tak začne, nemá práci, začne chlastat, jako cítí se méně cenný, nepřinese nic domů, tak vlastně doma ta rodina trpí. Hlavně ty ženy jsou statečný, ty drží, ale uživit vlastně, jo, prostě na kově takového bubajícího tatínka není vůbec žádná sranda. Jo, vidíte? Některé rodiny, některé ty lidi žijí prostě na smetišti. Jo, tady jsem vyjel na jednu velikonoční neděli odpoledne, za kopec v Ulan-Bátaru, jo, kam to asi povede, tak za takovým chudým hřbitovem, tak je takováhle skládka. Vidíte, krávy se tam pasou, ptáci hledají, co by se dalo zrecyklovat. A jsou tam i lidi, kteří sbírají vlastně to staré železo nebo něco, co by se dalo ještě nějak využít. Já jsem tam šel taky něco pozbírat, spíš takový elektronický desky. Aby jsme z toho mohli vypájet součástky. Jo, takže takhle lidi recyklují. Z tak podobného prostředí přichází řada našich farníků. Jo, že tam chodí za nima sestry Matky Terezy, i my Salesiáni, další misionáři. A pomáhají jim vlastně jakoby... Tady to je příběh vlastně jedné rodiny, které vyhořel dům a my jsme díky našim dobrodincům tak jim pomohli vlastně ten schořelý dům malinko zrekonstruovat. Vidíte, že sice není mě moc výbavy, přesto, jo, nemají moc nábytku, my taky ne. Jo, a přesto, jakoby, už je to lepší. Tato fotka je historická, 30 roků stará. Tady vidíme Čingischána, ten všem mu žehná. A toto pán se jmenuje Venceslav Padila, jo, Václav. On vlastně byl vedoucí té první tříčlenné misijní skupinky, Filipínec, CICN, a byl vlastně jakoby ten, který tam tu katolickou misii v novodobé historii začal. Jo, před 30 roky. Pak se stal i biskupem a tak dále. Takže to je fotka v navázání diplomatických vztahů s Vatikánem. No a jak jsem zmiňoval už malinko v té promluvě, Mongolsko se po rozpadu Sovětského svazu propadlo opravdu do bídy, do mizérie. Ty firmy nejenom je zkrachovaly a tak dále, ale ty lidi byli opravdu i bez základního živobytí. Děti na ulicích, v zimě zalezlé v kanále, takže ty první misionáři, i pan biskup budoucí a salesiáni, tak zakládali dětské domovy pro ně. Jo, spolu batři jezdili, tahali je z kanálu. Tady vlastně už biskup starší chřtí, tady Ignáci z Loyoli. Toto je katolický kostel. Jo, katolický kostel. Půjdeme dovnitř? Pojďme. Jo, takhle to vypadá vevnitř. Uprostřed jurty je takovýhle vlastně kámen s křížem. A ty provázky vedou nahoru. Ta jurta je ukotvená tím kamenem. Na stepích tam se nemá vítr o co zarazit. Takže je to důležité vlastně jako ten náš život, aby byl ukotven v těch větrech života a v různých lákavých širokých cestách, aby ta cesta Pána Ježíše jakoby nás ukotvovala. A tak podobně ta jurta. Jo, jinak by ji třeba mohl i odnést ten vítr nebo písečná bouře. Zvláště na jaře třeba z hodiny na hodinu prostě vidíte, jak se blíží ten písek, se zvedl a teď to jde na vás. Jo, zachraň se, kdo můžeš. Takže to je kostel jurta. Vidíte i s oltářem. Jo, ta skupina, ta farnost není nějaká velká, že měla tisíce lidí, jako tady Terezička. Všichni se tam vejdou. A tady ten pán, to je pan farář Giorgio, co tam byl před 4 lety farářem. Před 2 lety se stal novým biskupem a papež ho vlastně jmenoval, nečekaně i pro něj samotného, kardinálem. Jo, 48 roků slavil před 14 dny. Takže to je předchozí biskup Václav, jak jsem ho tam zmiňoval. Jo, Václav, viděli jsme ho vlastně před 30 roky. Tady už je vlastně ve zralosti. Lidé ho milují, protože pomohl mnohým, dal práci, vytáhl je z chudoby, vzdělání. Jo, vlastně všechno tam pomohl rozjet. Zakladatel. Sám měl tu milost, že se dočkal vlastně oslavy 25 roků misie katolické, kdy byl vysvěcen první Mongol na kněze. Jak jsem zmiňoval při té promluvě Father Inke, takže tady ho uvidíme, ten příběh jeho nemusím už opakovat. Byl takový vzácný člověk, i na tom YouTube pak, tak je takový rozhovor, kdo umíte anglicky, jeho svědectví 10-minutové, na to mi tu čas mít nebudem, si ho promít, poslechnout. To se tehdy slavilo 25 roků. Je, takže biskup Václav opravdu milující otec, žádná hierarchie nebo kurie, jo, misionáři 60-70 z 10 různých řádů a vidíte z různých barev, tam tvoříme takovou trochu jednu zvláštní katolickou rodinku. Letos slavíme už 30 roků, jo, 30 roků katolické církve a takhle vypadá ten náš nový biskup, to je velikonoční pondělí, co jsem byl ještě v Mongolsku a fotil jsem ho. A tady, to je vlastně druhý ten, jo, Peter Sanja, ten druhý Mongol vysvěcený na kněze. Tady ho vidíme ještě detailněji, toho Peter Sanja, jo, to byl ten, co byl vlastně negramotný do 10 roků. Jo, co mu pomohly sestry matky Terezy, takový člověk nemoc inteligentní, ale člověk srdce. Jo, samozřejmě taky. Tady ta socha má svůj taky svůj příběh. Jak jste viděli, že lidé třeba žijí na smetištích, jo, recyklují. Tak jedna paní tam našla nějakou sošku. Jo, tu sochu prostě vzala, vzala se jí do jurty, líbila se jí. A pak tam přišly sestry matky Terezy a říkají, je, kde jste vzala tady tu sochu Panny Marie? A to byla přesně tato soška. Jestli byla z nějaký třeba pravoslavný rodiny, že tam byly i Rusové, bylo to vlastně na smečišti v Darchanu. No a pak se ta socha dostala do farního kostela, jo, do salesiánského kostela, něco jako Terezička. Akorát je kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Za chvilku ho uvidíme. No a biskup tu sochu objevil a říkal, já bych tu sochu chtěl jako dárek ke 30. katolické církve v Mongolsku. Dali byste nám jí Seleziáni. No tak to samozřejmě nelze odmítnout. Protože jich chtěl mít jako takovou matku vyhoštěných. Jo, tu matku těch lidí, co žijou na tom pokraji nebo za pokrajem společnosti. Jak papež František na ně vlastně ukazuje ten reflektorem, že aby jsme ty lidi taky viděli, i když radši odvracíme tvář. Takže to je matka vlastně těch vyhoštěných a i k tomu 30. výročí má takový plán, že by každý ten farník napsal tam svoje jméno, kousíček látky nebo nějaký vzkaz a pak by se z toho ušil takový velký plášť. Toto je fotka Seleziánů první misijní výpravy, 21 roků stará. Jo, Seleziánská výprava 21 roků, to je Father Carlo. Jo, první vlastně Selezián, co tam tu misii rozjížděl. A tady další třeba Slovák, Father Todd. On byl předtím na Sibiři. Jak jsem zmiňoval, pouhých 2000 km od tamtud. A říkal, pokud je potřeba, tak já můžu jít pomoct do Mongolska taky začít tu misii. Takže přijel tam na pár let a pak se radši vrátil na Sibiř, bylo mu v Mongolsku příliš horko. Takže vidíme, otec Josef, jsme taky trochu v kontaktu, i když má určité zdravotní těžkosti. Ta seleziánská misie se rychle rozrůstala a jinak patříme pod Vietnam. Občas přijede taky vietnamský provinciál, jo, taky vidíte Vietnam, a přijel i hlavní představený s Václavem Klementem, co měl tehdy na starosti misie, a tady se s tím sekretářem a tady je vítají krásně ty tři mongolské princezny. Je s tím taky čepičkama. Vidíte, že mají takhle posvátný význam. Do Darchanu přijel hlavní představený na velbloudu. Jo, spolu s Václavem tady, že? Takže na velbloudu byl už říjen, takže vidíte, že mají, jo, že jim je zima, mají teplý dél. Tam mu říkají vlastně tomu mongolskému oblečení, se říká dél. A takhle vypadá tradiční mongolské přivítání. Jo, mají čepičky nasazený, tady mají ten posvátný šátek, chata, tomu říkají, mývají na těch ovo, a pak tady mají stříbrné mističky, no a v tom mají čaj s mlékem. Jo, ale jiný, než mají v Anglii. Jo, mají ho trošku se solí, trošku s tukem. Takže takhle vypadá tradiční přivítání. A v pozadí vidíme středisko Don Bosco. No, tady jsme s hlavním představeným, že to nás tehdy bylo ještě víc. A tady jsme i se spolupracovníkama ve tvaru mongolského státu. Víte, tady, jo, když jsem přišel, já jsem tam přišel poprvé do Mongolska 2015, ale 16 jsem tam přišel jakoby na dlouhodoběji a ta první služba byla v Darchanu první dva roky. Father Carlo, ten zakladatel misie, co jsem vám ukazoval na té historické fotce, tam byl ředitelem, já byl ekonomem. Nicméně bylo to velice pěkné, on měl výborně mongolsky, anglicky, jo, mnoho se toho dalo od Father Carla naučit. Nicméně během vigilie velikonoční, jo, za 3/4 roku, Father Carlo měl promluvu, sedl si a už lidi k němu běželi. Jo, dostal mrtvičku a jenom říkal, přines Pána Ježíše oleje. No a jako ekonom, tak už jsem to vigilie nedokončil s Father Carlem, jsme ho chtěli křísit. A volali jsme sanitku a odvezli jsme ho do nemocnice v Darchanu. Nicméně v Darchanu se spíš jenom umírá. Jo, takže jsme už volali do Ulan-Bátaru a nad ránem jsme ho převezli do Ulan-Bátaru. Tady Father Carlo vlastně. Jo, už se s ním loučíme. Půl roku se léčil v Ulan-Bátaru. Dostal tu nejlepší péči, co tam bylo možné nějak sehnat. Nicméně se jako ochrnul na půl těla. Ochrnul na půl těla a říkal, já bych tady rád tady zůstal, jo, ale doktoři mi to nechtějí dovolit. Možná někdo se dobývá sem, je zavřeno, někdo tady prozvání. Kdo ví. Třeba prozvání někoho z vás. Takže Father Carlo takhle vlastně musel odjet. Doktoři říkali, podívej, Ulan Bátar 1400-500 metrů nad mořem, ty hory okolo 2200, zelenina, ovoce téměř žádný, a ty tady to řídíš všechno, máš pohnout v Mongoli vlastně k životu něčemu jinému než k kočovnictví. To není žádná jednoduchá služba. Jo, my ti to prostě nedovolíme tady už dělat, jinak bys dostal další mrtvičku a pak už bys nefungoval vůbec. Takže Father Carlo do srdce tam zůstalo, ale bolestně musel odjet. Jo, léčit se vlastně do Filipín, do rodných Filipín. Tady je Father Anton Verum. Father Anton Verum, to je vlastně spolubratr z Indonésie, který byl vysvěcen před 4 lety na kněze. V Mongolsku se svými příbuznými. Tady vidíme třeba svatostánek ve tvaru jurty. Všechno ve tvaru jurty. No to je Panna Maria, pomocnice křesťanů. No, takhle ji nakreslím na výtvarném kroužku. Slušíte, že? Jo. A tady máme taky nejenom Panna Maria, matka těch vyhoštěných, ale Panna Maria, ochránkyně při požárech. Viděli jsme už ten požár toho domu, že oni používají jenom 2 dráty. Ten třetí ochranný vodič, prodlužovačce, nekoupíte v Mongolsku prodlužovačku se třetím ochranným vodičem. Tady už před 50 lety musí být ochranný vodič, prodlužovačka, jenom se 3 dráty. V Mongolsku bohužel. Takže třeba před těma 20 roky v Salesiánské kapli se stalo to, že prostě začalo hořet v kapli. A Panna Maria to vlastně svým vlastně tělem sama uhořela, ale ten dům zachránila. Tak to považuje za takové zázračné zachránění. No a tady vidíme vlastně Ulan-Bátor, tu periferii, jo, pro kterou jsme byli vlastně pozváni nabídnout vlastně jim vzdělání. Ten biskup Václav pozval Salesiány před těma 20 lety otevřít vlastně učňovské zařízení, učňák pro tady ty děti. Takže vidíte takhle Don Bosco učňovské zařízení a žáci přijdou, mají nástup ráno, zaspívají si hymnu, mají rozcvičku, slůvko na dobrý den. Don Bosco dělá na dobrou noc a děti tam jsou ráno. 3 obory. Automechanik, instalatéři, svářeči, sekretářky, švadlenky a připravuje se elektroobor. Stavaři už skončili. Jo, a takhle vypadá vlastně závěrečné zkoušky, něco jako maturita, bych řekl. Oni to samozřejmě nepoužívají. Don Bosco vlastně dává těmto dětem skrze dobré vzdělání naději, že ta rodina, jo, rozbitá rodina, nemusí být navěky rozbitá. Ty jejich rodiny budoucí, tím, že budou něco umět, že najdou práci, přinesou domů nějaké peníze, může být kvetoucí. A ta skutečnost nakonec těch 20 roků ukazuje, že je to tak. Takže jedno dílo v Ulan-Bátoru je učňovské zařízení. To druhé je dětský domov. Tady stavíme nový dětský domov, takhle vypadá. Nebo sirotčinec, nebo jako dům proti děti ulice. Hlavní představený ho tady světí a tady vidíme děti. Jo, býval i v jiné části Ulan-Bátoru, tam to taky všechno vyhořelo a tehdy tam bývalo asi 60 nebo 80 dětí. Jo, to byly právě ty 90. léta a konec, jo, začátek těch, jo, toho nového století. Takže tam byly opravdu ty děti i kanál. Teď už ty děti jsou víceméně jenom obyčejní, jakoby sirotkové. To druhé místo je Darchan. Jo, 220 km už jsem vám vyprávěl o rekonstrukci silnice. Třeba to někdo opraví, neříkám, že ne. Určité úseky tam jsou už ob 4 proudy, nebo 2 proudy aspoň. No a Darchan je takové sovětské město, jo, vybudované za sovětské éry. Vidíte, ze sněhu nic neudělají, dělají ledové sochy. Jo, z ledu. Takové průmyslové město, že, kde samozřejmě Buddha a tady ten jezdec, co hraje na Molin Chor, vás vítá při příjezdu. Vítají vás také staré sovětské domy, no a když půjdete i periferie. Kdybyste přijeli vlakem a pojedete transsibirskou magistrálu, odbočíte na Peking, první zastávka je Darchan. Jo, hned vedle nádraží uvidíte toto. Jo, vedle vlakového nádraží. Toto by je středisko nádražního týlek bývalý. A samozřejmě jsme to koupili a tady začala dole farnost před 17 roky. Počet katolíků 0. Jo, nula, takže nula vždycky dává prostor k růstu, že to je vždycky nadějné číslo. Takže dneska tam je několik set katolíků, jo, kvetoucí farnost. A toto je už kostel Panny Marie, pomocnice křesťanů. Takhle se to rozrůstalo rok po roce, až se to vlastně postavilo. Bývaly tam i sestry Salesiánky, vidíte tady, dnes jich je trochu méně, i Father Carlo, ještě tehdy, to byly ty první Vánoce, jo, když jsme taky si užívali. Už naše řady prořídly, sestry odjeli, Father Carlo taky. Tady vidíme, že je Dona Boska s Pannou Marií pomocnicí, jak vlastně ochraňuje mongolský lidi, kteří se k ním obrací a my společně s nimi. My nejsme na tom obraze, my jsme před ním. No my nejsme na obraze, my jsme před ním. Takže takhle vypadá ten kostel, naši farníci. Jo? Katolik sum, že katolický kostel Pan Marie pomocnice křesťanů v překladu. Takhle ten kostel vypadá uvnitř. Jo, krásný velký kostel a vidíte, ta farnost živá. Máme i farní autobus, aby jsme z těch periferií mohli svážet ty lidi. Oni už jsou schopni i přijít. A křížová cesta, jo, zmrzlnový den 24. v měsíci na připomínku Panny Marie, pomocnice, tak děti dostanou zmrzlinu. Pak tam máme taky farmu, jo, kde je takový příměstský tábor, ne týdenní, ale příměsíční. Jo, děti tam prostě pěstují za rozcvičku, pak si zahrají a prostě super. Jo, mají tam velkou radost, můžou si i něco nastudovat, přečíst, jít na mši svatou na závěr. Když jsem přišel ten první rok do Darchanu, tak Father Simon se mi zeptal, co máš rád k jídlu? Jo, co máš rád k jídlu? Co byste mu řekli? Co tady máte rádi k jídlu? Utopence. Jitrničky. Nevím, knedlo vepřové. Já jsem řekl třeba brambory. Jo, tak Father Simon mi koupil 20 pytlů brambor. Abych přečkal zimu. Zmrzli. Zmrzli samozřejmě, že zmrzli. No. To už je... To už není tak důležité. Tady Víňobraní, nebo co to bylo. No, je tam salesiánské středisko, něco jako tady. A děti se tam mohou učit angličtinu, počítače, jo, výtvarnou výchovu, jo, další spoustu různých kroužků, takhle krásně kreslí. Pak je tam posilovna, je tam i oratoř, Mikuláže, různé besídky. Jejich národní sport je basketbal. Jo, všude najdete ty koše, hrajou basketbal velmi dobře. Toto bylo možná nějakých 40 týmů se sešlo. Asi měsíc hráli prostě po víkendech basketbalový turnaj. To je stará oratoř, než nám vyhořela. Jak se tak nezřídka stává v Mongolsku. A tady vidíme náhradní oratoř. Za rok, co jsem tam měl na starosti to oratoř, tak jsem si psal kartičky, fotil jména, dělal jsem jim průkazky. Skoro 1000 dětí jsem zaregistroval. Skoro 1000 dětí. No tady vidíte, no, radují se. Začal jsem i bruslit po 30 letech. No, tak jsem začal bruslit. Nikdy bych to nevěřil. No a pak děti nemají většinou nic, takže když jsme sehnali nějaký jízdní kola, tak si velice rádi půjčili a nakreslili jsme i čáry na hřiště. Udělali jsme takové dopravní hřiště. Jo, bezpečnost, že ty vestičky a tak dopravní výchovu, jo, pohled na druhý a mnoho, takových 10 lekcí jsme připravili pro ně, měli to velice rádi, jak údržbu, že, taková spoluzodpovědnost. No tady vidíme děti v oratoři, kromě toho tam je taky taková tiskárnička, vydáváme knížky, jenom takový malý náklad, ne jako portál, vůbec ne, tak trochu jako samizda, ale v lepší kvalitě než díval před 40 roky. A časopis pro děti. Ulan-Bátar, že? Učňák, dětský domov. Darchan, farnost a středisko mládeže s farmou, tiskárničkou. A jsme se u Ulan-Bátaru. Tady ho vidíme i s horama posvátnýma, 2200 metrů vysokými. A toto je posvátná řeka Tol. Všechen ten odpad z Ulan-Bátaru teče za tou řekou. Až do naší vesničky Tol-Tozgon. Na vesnice na té řece Tol. Šilvo fabrik se říká, protože tam byla slepičárna. Šilvo znamená, nebo je ještě do dneška, znamená slepice nebo pták. A to nám svěřil biskup před 4-5 roky. Takovou malinkou farnost. Vidíte zase farnost Jurota tehdy. Děti radostné, farní dům. No a tady vidíme, jo, uvnitř. A Father Mario, nejmladší z nás, se tam stal takovým prvním farářem. Tady se pan biskup jmenuje farářem. Takhle to vypadalo před těma 3-4 roky. Dneska to všeho vypadá takhle. Vidíte? Toto je nová budova kostela. Jo, dobroděnci nám ji tam postavili. Takže se je i tam elektrické topení a tak dále. Tady ta farní budova, tu jsme tak trošku jakoby opustili malinko, že je spíš na léto. A ač tedy, když jsem přijel před 4 roky do Mongolska vlastně, z Evropy, tak jsem přišel vlastně tak do té farní budovy a Father Mario říkal, tyto pokoje jsou pro nás salesiány připravené. Jo, v nich můžeme bydlet, ale před Vánoci Father Mario už nebydlel nahoře a bydlel tady dole. Já říkám, proč nebydlíš ve svým pokoji, jo, když se tam topí. No, bylo tam o 30 stupňů tepleji než venku, přesto bylo pod nulou na našem pokoji. Oni zapomněli udělat termoizolaci, že spolubratři jsou třeba z Filipín, že, nebo z východního Timoru, z Vietnamu. Takže se, jako, víc, jak se stalo o kokosovou farmu, ale jak udělat termoizolaci, to se postupně učí. Takže ledový vítr šel skrz ty naše pokoje, tak Father Mario byl tady o patro níž a říkal, ty může být třeba tady v té učebně. Takže pár zim jsme tam pročkali a další zimu říkám, vypněme to topení tady, netopme Pánu Bohu do oken, třeba ušetříme pár dolarů. No a poslední zimu jsme to vypli úplně tu budovu a byli jsme vlastně jenom tady v tom kostele, jako takovou kancelářičku, i když jsme se zřekli tedy tekoucího záchodu, splachovacího, kuchyně a vody, ale ještě jsme vlastně jako do jurty, no, jako tak, a oni v jurty má aspoň kamín, a my tu komín nemáme, ani tady bohužel. Jo, k mé velké bolesti spolubratři nechtějí stavět komíny. Takhle to vypadá v tom kostele uvnitř. A toto je vlastně dívčinka, co byla pokřtěna letos o Velikonocích. A já bych vám ukázal takové videíčko, co tam ta naše farnost třeba dělá. Je to vlastně pomoc jakoby s pitnou vodou, že jak jste viděli v těch jurtách, nemají koupelnu záchod, takže my jim z té farní studny nabízíme vlastně zadarmo jakoby vodu.
Jak je to všechno velmi důležité a tak nic nevěří.
Takže vidíte, i takováhle služba vlastně je důležitá, že je životně důležitá, že to, co nám přijde samozřejmě, že máme kohoutek a tak dále, tak mnoho lidí na světě, včetně i těch lidí okolo nás, našich farníků, tak vlastně takovouhle možnost nemají. Takže i ta služba je výborná. A voda je opravdu problém. Třeba jsme vrtali studnu na poli před rokem, 100 metrů hlubokou, voda nebyla. Letos kousíček vedle 110 metrů, všichni se radovali, konečně jsme našli vodu. Že i tam ty pole, pokud se tam třeba brambory a tak dále, tak se musí zalévat. Víš, těch srážek je opravdu málo. Takže ty lidi tam mají opravdu celkově mnohem těžší životní podmínky, než jsme si kdy vůbec jako dokázali představit. To jsou fotky tady dětí z dětského domova, co byly před rokem u nás všeho, když jsme nemohli dělat aktivity, tak jsme mohli dělat jenom pro ně třeba. Jo, jezdit na koni, na kole, na východ slunce, podívat se. Tady to je z návštěvy našich farníků. Teď tohle vidíte, třeba nemáme ani moc nábytku někde. A jak jsme viděli ten kostel v Darchanu, Panny Marie Pomocnice, tak uvnitř byste viděli tady tu cedulky. Tam vidíte různé čínské znaky. To jsou jména lidí, jo, kteří pomohli vlastně ten kostel postavit. Že bohužel většina těch několik stovek farníků, tak jsou lidé, kteří nemají žádné prostředky. V těch smetišť a tak dále, co sestry Matky Terezy přivádí. Takže vlastně díky solidaritě těchto lidí, přátel Fr. Paula a tak dále, tak se podařilo vlastně postavit ten kostel. Jiným se pomohlo třeba opravit i jurta, někdo prodal i vlastní jurtu kvůli nemoci, aby měli na léky, na operaci. Třeba naše manažerka říkala, jo, můj manžel jel pracovat do Koreje a najednou přišla zpráva, že nečekaně zemřel. To neměl ještě 40 roků. Je teď ona chudák sama vdova, 14 dní na to, že má rakovinu. Jo, že potřebuje počtu, já nevím, kolik desítek tisíc, že na ty základní léky chemoterapie a tak dále. Takže někdy přichází prostě obtíže na ty lidi nečekaně. A ty lidi na to nejsou jakoby připraveni. Jo, i když se to dá čekat, že něco někdy dřív nebo později přijde. Takže takhle vlastně pomáháme i s těma jurtičkama, jo, udělat nějaké obědy, když prodali vlastní jurtu kvůli lékařskému ošetření. Jezdí tam i dobrovolnice, to jsou třeba dvě děvčata z Polska. Tady byl vyslán, že před týdnem 14 dny ten Adam do Mongolska taky. Uvidíme, jestli tam dojede, jak se to všechno podaří. A to je vlastně mongolský dobrovolník. A tady vidíme vlastně nás všechny s kardinálem Zenem, co nám dával exercicie. Jo, a je nás je teď jako 9 salesiánů, to je trošku starší fotka z různých koutů země. Vidíte? Tak tím se dostávám k závěru. Jo. Tady na tom místečku, to je vlastně jakoby kontaktní místeček, jo. Čím méně toho máme, tím větší je naše svoboda. Takhle říkají Mongolové, když mají ty jurty balit, že stěhovat se, tak nemůžou mít velkou zátěž, jinak by to ty zvířata ani neunesly. Jo, když se několikrát za rok stěhují. Takže je to takový mongolský přísloví, co bylo vlastně i na cestopise, když otevřete vlastně nějaký průvodce mongolském. No a tamhle vlastně vzadu na stolečku, jo, vpravo, tak i takhle kontakt. Tady je webová stránka, tam se můžete podívat na další videa. Jak jedu třeba na kole v minus 35 před Vánocem, a možná jste viděli to vánoční přáníčko. Jo. Tady je i e-mail, kdybyste řekli, jo, tak přijď třeba ještě, zastav se tady nebo tam. A toto číslo účtu je číslo účtu Salesiánské provincie Praha jako darovací účet. S tímto symbolem na Mongolsko provincie v posledních letech je ochotna přijmout dary, dát potvrzení a pak vlastně přeposlat do Mongolska. Takže toto je kontakt, který si můžete vzít, kdo budete chtít. A pak je tam taky vzadu taková desky, kdo budete chtít nechat třeba na sebe kontakt. Takže byste řekli, tak třeba, jo, když budu poslat vánoční přáníka, tak vám ho můžu taky poslat. Nebo tu a tam píšu na těch webových stránkách jako takový newsletter. 3x, 4x do roka. Tak můžete nechat kontakt na sebe, když budete chtít, a vzít si kontakt. Pak tam vzadu na stolečku jsou různé suvenýry za dobrovolný příspěvek, opravdu dobrovolný, třeba si vezměte i jen tak. Je tam to sutéce, malý čokoládičky nebo nějaký přívěšky, a nebo i jakoby mongolský peníze. Jako, to jsou drobný peníze. Jo, tygriky. No a v té levé části zase taková různá výstavka věcí, co se můžete podívat. Případně si fotit s mongolskou čepičkou, tam je taky. Jo, a košilka bílá. Takže to je letem světem všechno. Pokud chcete se něco zeptat, teď je čas pro vás. Já rovnou, jestli vás něco napadá.
Jo.
Ano.
Já jsem to zeptat, říkáš, že jsi jel o Vánocích na kole. Já jsem
Jo, jo.
A co ti spíš dál vydrží, než třeba za minus 10?
Jo, tak ten mráz, když je do minus 30, tak, když jste, tak se docela dá i s těma jedníma rukavicema, ale je chladněji než minus 30, hlavně po ráno bývá zima, tak si beru třeba dvě rukavice. I jsem se díval, jak se Mongolové oblíká. Oni mají jednu šálu tady, pak mají čepici, kapucu a ještě jednu šálu. Jo, chcete vidět to video dvouminutové? Jo, dvouminutové. To bude závěrečné. Uvidíte tady ten kostel jako v provozu. Jo, jak vypadá ten kostel. Takže viděli jste takové vánoční přáníčko, jo, to byl ale takový jeden obyčejný den, jo, nebylo na tom nic zvláštního, děcka něco připravovali, jo, každý den jet sem a tam a být s těma dětskama a to připravovat a tak dále, užívat si Mongolsko. Tak ještě chcete se na něco zeptat, co by vás zajímalo?
Mhm. Jsem se chtěla zeptat, vy jste říkal, že v Mongolsku asi 100 000 křesťanů, že?
Ano.
A asi 100 000 katoliků. Která ta křesťanská náboženství tam
nějak převažují? Oni tam přišli vlastně hodně misionáři z Jižní Koreje a ze Spojených států, hnedka na začátku těch 90. roků, ještě před tím biskupem Václavem, nebo Václavem, Venceslavem Padelou. A tím, že nejsou vázaný vlastně na ty svěcení a tak dále, takže rostly mnohem rychleji, i díky charismatu vlastně těch prvních misionářů. Takže v té studii růst křesťanských církví v Mongolsku, tak taky ta nula dává naději, že vždycky na začátku. Takže se uvádělo 5 až 10%, za začátku 10%, 5% za rok ty církve křesťanské rostou.
Ale jaké
jsou?
Jo, oni mají, to jsou různý evangelíci, baptisti, protestanti a jsou tam i různé sekty. Jo, je taková jakoby ekumenická rada, kam patří i ti katolíci, a kde sdílíme třeba Alfu pro mládež, materiály a tak dále. Jo, v mongolštině krásně profesionálně nadabovan. A pak jsou sekty, které už jsou jakoby za hranicí. Jo, za hranicí, který už vlastně, už tam je nějaký nový pán Ježíš, co přišel, teď poslouchajte jeho promluvy přes internet a tak dále. Už je to za hranicí. Takže mnoho různých, jak ty, ty různý křesťanský společenství prostě rostou a oni třeba nemají úplně... Je zajímavé, že nebyl úplně ten důraz jako na tu denominaci, jaké jsou. Jo, v tom Mongu, v všech stepích, tak se šířilo prostě křesťanství. A i ti různé, ať různé církve, tak spolu výrazně hodně spolupracovali. Aspoň uváděli v té studii.
A ty to tam s pravoslavím?
Pravoslaví, samozřejmě v Rusku pravoslaví je. Kousek od katedrály, od Donboska je taky pravoslavný kostel. Nikdy se mě nebyl, skoro pořád zavřený. Řekl bych, že tam pravoslavný může být opravdu hrstička. Jo, hrstička, kostel tam ale je, v Ulan-Bátaru, a nikdy jsem se do něj nedostal. Kdybych o to asi usiloval intenzivněji, tak by se mi to podařilo. Najít tu komunitu.
A ještě, když asi polovina národa kočuje, tak ty děti asi taky, je tam nějaká školní povinnost, asi ne, v tom Mongolsku, v současné době. Tak jak chodí do školy?
Oni mají vlastně 12-letou povinnou školní docházku, nebo povinnou. Jo, jako, tak jako by měli chodit 12 roků do školy. Mnoho těch dětí třeba tu 12-letku nevychodilo, že skončí třeba v 9. třídě. Jo, jako u nás třeba někdo taky už tu střední nevychodí. Poslední 3 roky je možné studovat třeba ten učňák. Jo, 10, 11, 12. grade. Ty ročníky. No a ta škola základní víceméně je placená státem. Mě nemusí platit školné, to platí až na vysokých školách. Je zhruba 20-30 tisíc za rok, což je pro ně velmi drahé. No a jak ty kočovníci můžou chodit do škol? Oni nejsou školy jenom v tom hlavním městě Ulan-Bátaru. Mongolsko má 22 aimagů. Jo? Většinou se kočuje v rámci toho aimagu, jakoby kraje. No, takže tam mají nějaký takový kolečko, kudy chodívají, jaro, léto, podzim, zima. No a většinou, že oni mají dlouhé prázdniny, takže ta škola je někdy od konce září, od září prvního oficiálně obvykle. Od září někdo přichází až na konci září, když skončila ta práce se stáří na poli. No a škola vlastně končí, jo, přes Vánoce nebo Vánoce, leden, únor, únor mají Sagáncár, ten lunární nový rok, v lednu obvykle chřipkové prázdniny i bez covidu. Takže něco udělají pár měsíců do těch Vánoc, jakoby, no a pak mají pár měsíců potom, jo, březen, duben, květen trošku. Taky jsou internátní, ale jsou i lidé, kteří jsou schopni jakoby dojíždět. Jo, že dojedou prostě nějakým způsobem do té školy, že jezdí i školní autobusy, které sváží. Nebo mu to... No, tak to je.
Škola nekočuje, je to takhle slibo.
Škola bohužel ani farnost moc nekočuje, i když farnost třeba má jurtu, že kostel jurta, tak nekočuje, no. To bohužel... Jako jo, to úplně to sladí vlastně s tou dynamikou toho života, že který pulzuje a my jsme takový starnulí, že na tom jednom místě usazený, tak to samozřejmě je taky takové výzvy.
No, těch.
No samozřejmě, no. Jo, jo, tak najednou je farník, najednou není. Kde jsou? Že oni nemají. Ani tam nefunguje pošta. Před 4 lety fungovala. Ale teď lidé říkají, my ti chceme něco poslat na poště, nám říkají, do Mongolska nedoručujeme. I paní ministrkyně říkala, jo, byla tam na návštěvě tehdy jako poslankyně, rok co rok posílá dětem vánoční balíček. Říkal, letos o moc se omlouvám, na poště mi řekl, nedoručujem. Tak zkouším diplomatickou poštu a na velvyslanec říkal, taky nic nepřišlo. Co je to ta velvyslanecká ta pošta? Říkal, to je jenom trochu jiný razítko. Nakonec to tam nějak doručila, že co existuje, co jsem objevil, z České republiky do Mongolska jezdí každý týden kamion. Každý ten kamion asi 14 dní tam jede. A mluvil jsem s ním panem vedoucím a ptal jsem se, jestli by nedovezl něco pro ty děti třeba zadarmo. Říkal, no tak několik kamionů jako na Ukrajinu zadarmo nedovezeme. My pomáháme spíš v České republice. Ale když jsme si pak povídali, tak jsem říkal, třeba jenom nějaký kufřík třeba se 30 notebookama. Říkal, no tak to bychom třeba mohli i dovést. Takže kdybyste věděli o někom, kdo má ještě funkční notebook, starší, 5 let starý třeba notebook a obměňuje to nebo někde v práci, tak vlastně děláme takovou sbírku notebooků, co bychom mohli vlastně zadarmo dopravit do Mongolska. Tady přes vlastně toho dopravce, co nabídl vlastně takovou jednoduchou spolupráci. Takže by ten kufřík tam nějak přihodil. Takže notebooky, kdybyste měli, vezměte si kontakt, můžete se ozvat, kdyby někdo věděl, že ve škole vyrazujou nebo práci. Firmy obměňují častokrát každý 3 roky nebo 5 roků. Takže to by tam těm dětem pomohlo, že by měli přístup k informacím a tím vlastně by mohli i snáze dohnat ty 2 roky zameškané docházky školní. Takže covid tam byl taky přísný lockdown. Víceméně ty 2 roky skoro se nic nenaučili. No. U nás taky ne. Že? V létě bývá i 35 stupňů ve stínu. Bohužel tam žádný stín vlastně na té stepi není. Takže se schovat jenom někam pod velbloda. Nebo jo. Ale bývá tam jako to vnitrozemské klima, čím dál od moře, že od oceánu, tím extrémnější výkyvy těch teplot. Takže to je takhle. Domlouváme se, vstupenka do Mongolska je angličtina. Nemusel jsem, pravda, stát dlouho frontu tedy do Mongolska. A pak se první 2 roky člověk učí tu mongolštinu. Jo, mongolština je vlastně základní dorozumívací jazyk s těma místníma lidma. Málo kdo umí rusky třeba. Ti jenom ti, co studovali v Rusku. Starší generace. Ti, co se učili v mongolsku ruštinu, taky neumí nic. Anglicky jenom ti učitelé angličtiny. Jo, děti umí jenom to hi, jo, hello, how are you, už jenom ti vzdělanější. What's your name, to už musí být fakt matura nebo vysokoškolák. A, no, takže, jo, velice... Oni píšou tradičně takovou jakoby mongolskou abecedou ze zhora dolů. Jo, ze zhora dolů.
To není teda jako azbuka.
A... Tak píšou třeba ještě v té Číně, kde je to vnitřní Mongolsko, ze zhora dolů. Ti, co byli osvobozeni sovětskou armádou a mají hlavní město Rudýho hrdinu, tak ti píšou na poděkování taky azbuko. Jo, místo opustili vedle toho tradičního písma používají azbuku, tím pádem zapomněli to tradiční písmo. I když by se k němu chtěli znovu vrátit, i bývalý pan prezident učil v televizi děti, jak psát tím tradičním písmem, že to k tomu jazyku, k té gramatice pasuje víc. Ta azbuka je taková trošku umělá, jako bychom psali třeba řeckou abecedou, že? Taky by to třeba nějak šlo, alfa, omega, že? Do toho to nějak přepisovat. A takže píšou tím tradičním starým písmem, ale jenom ti nejvzdělanější. V Číně, v tom vnitřním Mongolsku všichni, ti Mongolové. Osvobození píšou, ve školách se učí ta azbuka. Ono to tedy je trošku jako neúplně azbuka, třeba ten tgrik tam je přeškodnutý o, není to nula, je to jako speciální hláska mongolská. A pak píšou, když píšou nějaké zprávy SMS, jak píšou latinkou. Jo, takže to pro mě je nejtěžší přečíst vlastně tu latinku, co to znamená. Jo, co to znamená, samozřejmě neumím ani to staré písmo, jenom s tou cyrilicí, jo, s tou azbukou, tak jsem trošku kamarád.
To je
hláskové. Jo, není to jako čínština, obrázkové znaky, ale je to jakoby mají písmenka. Jo? Jo, mají prostě tu vlastní abecedu, jak to píšou a tak dále. No. A pasuje to do té gramatiky prý mnohem lépe než ta azbuka. Nicméně tehdy bylo gramotných hrstka lidí. Skrze tu azbuku, tak ta gramotnost a školy, jo, co Sovětský svaz tam budoval nemocnice, školy železnici, tak ta gramotnost se zvýšila. Že skoro všichni umí čísla psát. Azbuce. Spíš číst, než psát.
Ještě misál.
Misál my máme psaný v té azbuce, jako v mongolském písmu. Jo, misál. A ten jinak lekcionáře a mnohé věci ještě nemáme. Protože ty slova vůbec, ty teologické slova, jak říct svátosti, jak říct křest, nebo biřmování a tak dále. Že celá ta náboženská terminologie je šamansko-buddhistická. Jo, takže když se řekne mnich, tak to je, jo, tak to prostě má to úplně jakoby jiné významy, takže i ten katolický slovník, je tam jeden vzdělaný Francouz, co umí perfektně rusky a už tam asi 20 roků překládá různé věci a říká, já musím číst Dostojevského, jak se vlastně překládají třeba v současnosti různé termíny. Já musím číst vlastně, co bylo před 150 roky, v tom 19. století, když už tam byly nějaké překlady biblických knih. A tak dále, takže to všechno dává dohromady i s učencama Mongol. Takže je to docela náročné vůbec tvořit ten slovník. I slovo Bůh, máme prostě jiný jako katolíci, než jako protestanti, co používají, nebo šamani. Takže i to slovo Bůh, my používáme třeba katolíci Tinger Borchan, jako by Bůh nebeský. Evangelici nebo používají jenom Burchan, jo, to je ale i ten Bůh vlastně toho, těch krajů, řek a lesů a tak dále. Takže ta terminologie se teprve vytváří, jo, první generace křesťanů. Takže to je velká výzva. Takže jsme rádi, že máme nového mladého biskupa, který má perspektivu, jo, postupně ty procesy nějak, jo, vytrvale nějak posouvat dopředu i tím mongolským tempem. Tak ještě máte nějakou otázku? Klidně se můžeme pak ptát.
Velice tam nějak jsou známí z nějaké dávnější minulosti, nějaký vysokovský pokusy o vlastně
Mongolsku. Byli tam vlastně v tom vnitřním Mongolsku Ariáni, ještě před Čingischánem, na konci vlastně prvního tisíciletí, že oni byli pozvaženi jako zabludaři, ale byli křesťané a jsou tam hroby kříže, jo, ve vykopávkách. Pak za Čingischána byl i Vazbik, jo, v různé diplomatické s papežem. Marco Polo tam byl. Pak v tom 19. století, ale pak vlastně vždycky to někdo převálcoval. Takže novodobé historie posledních 30 roků, jo, se začíná jakoby od nuly. Já bych řekl, že se můžeme pomoct jeden zdravat na závěr. Tady za svatou Terezičku, za vás všechny. Jo, a i za ty děti v Mongolsku, jo, za ty první generace křesťanů, kteří tam žijí, no, osamocení častokrát s mnoha nástrahami, těžkostmi, které samozřejmě přichází. Takže můžeme takhle si říct, paní Marii, matce vyhoštěných, ochránkyní požáru, pomocnici křesťanů. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Marie, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria, pomocnice křesťanů, Pán s vámi, ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Tak díky vám za zájem, za vaši účast.